Мен Құдайға тиесілі болғаным үшін жердегі үкіметке қандай қарым-қатынаста болуым керек деген сұрау әрбір мәсіхи адамның ойында пайда болған болуы мүмкін. Әлбетте жоғарыдан туылған адамлар үшін Құдай аспанда әжайып орын тайырлаған. Ол біздердің аспандағы ватанымыз есапланады. Әзірше жерде жасағанымыз үшін біздер әмеменен бірге ағайын туысқанларымыздың арасында, халқымыздың ішінде әрбіреуіміздің вазипамыз бар. Мұхаддес кітап бізлерге үйреткеніндей, императордың хақын императорға, Құдайдың хақын Құдайға беріңдер деп, біздер салық төлегенімізде тек қана құжданымыз себепле емес, бәлкім барлық адамлар, үкімет, һәм үкімет басшылары үшін Құдайдан сұрануымыз керек. Олар үшін дуа етуіміз, шүкіршілік білдіруіміз де лазым. Һәр күні біздер һәрқайсы адамлар үшін дуа етеміз. Көбінесе өзлеріміз, һәм ағайын туысқаларымыз, ямаса достарымыз үшін. Бірақ үкіметіміз үшін кім дуа етеді? Дұрыс, олар үшін кейбір адамлар дуа етеді, бірақ тұрақсыз рәуіште. Достар, не деп ойлайсыз, олар үшін дуа етуіміз не үшін жүді әхметлі? Бұның бірінші себебі бұл тыныш өмір сүруіміз үшін. Мұхадес кітапта бұлай жазылған. Құдай алдында хамме адамлар үшін сорап, дуа етіп, жалбарынып, мінедаршылық білдірсін. Патшалары хам башылар үшін дуа етсін. Сонда біздер Құдайдың жолыменен қадал жасап, парахат хам тыныш өмір сүреміз. Мемлекеттегі хүкімет һәм тәртіп бұл Құдайдың замы. Себебі Мұхаддес кітапта бұлай жазылған жерде бар. Құдайдан болмаған ешқандай хүкімет жоқ. Бар болған хүкіметлердің хәммесі де Құдай тарапынан орнатылған. Демек, бұл хүкімет үшін дуа етуіміздің екінші себебі. Құдайды сүйетін адам оны хәмме уақыт қуантыруға әрекет етеді. Оның еркін білген адам болса, оны орынлайды. Үшінші себеп менің пікірімше ең тикарғы себептердің бірі. Олар да әмме адамлар қатары құтқарылуға мүтәж болғалар. Ол яғни Құдай бүткіл адамлар хақиқатты біліп, құтқарылуын қалейді. Патшаларды, һәм барлық хүкімет басшыларында Құдай сүйеді. Құдай олардың да құтқарылуын жүді қалейді. Бірақ ол хақында естпеген болса, оған қалай үсенуі мүмкін? Соның ұшында Құдай бізлерді олардың алдына жібереді. Оларда хош хабарды естіп, мәңгілік өмірге ерісу үшін. Соның үшін қадірлі достар, пәк қолларымызды көтеріп, біздердің үстімізден қойған патшалар, һәм хүкімет басшылары үшін бар қыла дуа етейік. Құдайдан оларға даналық, сабырлық, денсаулық сорайық. Патша Сүлайманның хикметлерінде бұлай жазылған. Патшаның жүрегі Құдайдың қолында. Соның үшін қадірлі достар, бар қолла басқалар үшін дуа етуден шаршамаңлар деп, сіздерменен кейінгі естіруімізде ұшырасқанша, қошласамыз. Хош, сау аман болың.